Koseya, essuula esooka. Ekigambo kya Mukama ekyajjira Koseya, mutabani wa Beeri, mu mirembe gya Uzziya, Yosamu, Akazi ne Keezeekiya, bassekabaka ba Yuda, ne mu mirembe gya Yerobowaamu, mutabani wa Yowaasi, kabaka wa Isirayiri. Mukama bwe yasooka okwogerera mu Koseya, Mukama n'agamba Koseya nti, genda owase omukazi ow'obwenzi n'abaana ab'obwenzi, kubanga ensi eyenda obwenzi obungi ng'eva ku Mukama. Awo n'agenda n'awasa Gomeri, muwala wa Dibulayimu, n'aba olubuto n'amuzaalira omwana wa bulenzi. Mukama n'amugamba nti, mutuume erinnya lye Yezuleeri, kubanga ekyasigadde ekiseera kitono, mpala n'omusaayi gwa Yezuleeri ku nnyumba ya Yeeku, era ndikomya obwakabaka obw'ennyumba ya Isirayiri. Awo olulituuka ku lunaku olwo, ndimenyera omutego gwa Isirayiri mu kiwonvu kya Yezuleeri. Awo n'aba olubuto nate n'azaala omwana wa buwala. Awo Mukama n'amugamba nti, mutuume erinnya lye Lolukama, kubanga sikyakwatirwa kisa ennyumba ya Isirayiri, mbasonyiwe n'akatono. Naye ndikwatirwa ekisa ennyumba ya Yuda, era ndibalokola ne Mukama Katonda waabwe. So siribalokola na mutego, newaakubadde ekitala, newaakubadde olutalo, newaakubadde embalaasi, newaakubadde abazeebagadde. Awo bwe yamala okujja Lolukama ku mabeere, n'aba olubuto, n'azaala omwana wa bulenzi. Mukama n'ayogera nti, mumutuume erinnya Lowami, kubanga mwe temuli bantu bange, nange siriba Katonda wammwe. Era naye omuwendo gw'abaana ba Isirayiri guliba ng'omusenyu ogw'ennyanja ogutayinzika kupimibwa newaakubadde okubalibwa. Kale olulituuka mu kifo mwe baagambirwa nti mmwe temuli bantu bange, we baligambirwa nti mmwe muli baana ba Katonda omulamu. Awo abaana ba Yuda n'abaana ba Isirayiri balikuŋŋaanyizibwa era balyerondera omutwe gumu ne bambuka okuva mu nsi, kubanga olunaku lwa Yezuleeri luliba lukulu.